112-ci hədis. Əbu Hüreyrə rəziyallahu anhudan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm aytdılar: "Əzərallahu iləmriin əxxara əcələhu hattə bələğa 60 sənətən." Ravahul-Buxari. Allah Teala qaysi ki bir insanga əcəlini keçiktirib 60 il ömür birər ekan, onga heç qanday uzur qaldırmagan bo'ladi degan ma'noda aytdılar Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm. Ya'ni kimki 60 yil yashagan bo'lsa, 60 yoshga yetgan bo'lsa, Allohning oldida u odam uchun hech qanday uzr qolmagan bo'ladi. Agar do'zaxdan najot topishi uchun yetarli bo'ladigan amal qilmagan bo'lsa, nafaqat iymon keltirish, balki amal qilish. Qur'on Karimda bilasizlar, iymon doim amalga qo'shilib keladi. Ha? Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu va amilus solihat. Va boshqa oyatlar. Ko'pdan ko'p oyatlarda Alloh taolo doim iymon bilan amalni birga zikr qiladi. Bu yerda ham o'sha 60 yoshga yetguncha iymon keltirib, tuzukroq bir amal qilmagan odamga Allohning oldiga borganda ertaga hech qanday uzr yo'qki, "Ey Xudo, meni ajalimni ertaroq yubording. Menga ajal ertaroq kelib qoldi" deyishga umuman haq qolmagan bo'ladi. Shu mazmundagi hadis bu. Sahih al-Buxoriyda rivoyat qilganlar. Bu hadis yuqoridagi oyatga tafsir bo'ladi degan ma'noda boya Navoiy aytdilar. Qolal ulama ma'nahu lam yatruk lahu uzran iz amhalahu hadhihi al-mudda. Ba'zi odamlar tavba qilmasdan yuraveradi. Ana tavba qilaman, mana tavba qilaman. Gunoh qiladi, gunoh qiladi, gunoh qiladi. Lekin tavba qilishi kechikadi. Ertaga tavba qilaman. Namoz boshlang tezroq desa, ertadan boshlayman, indindan boshlayman. Pensiyaga chiqqanda boshlayman. 40 yoshga yeting, keyin boshlayman. Va hokazo qilib mana shunday kechiktirib yuraveradi ba'zi odamlar. Shu 60 yoshga yetguncha ham gunohlaridan tavba qilmagan bo'lsa, u odamga hech qanday uzr yo'q Allohning oldida. Yuqalu a'dara ar-rajulu idza balagha al-ghayata fil-udr. Bir kishi boshqa bir kishiga qilgan xatolariga o'sha xatolarni tuzatish uchun, ya'ni bir odamni ko'p ko'p qilayotgan xatolarni kechiraverdingiz, 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 u odam yana xato qilaverdi sizga nisbatan, xato qilaverdi, qilaverdi, oxiri "Sani umuman kechirmayman" deyishga haqqingiz bo'lgan darajaga yetgan odammi? Shunday bo'lsa, masalan, a'dara ar-rajul deyiladi. Balag'al g'oyata fil-udr. Senga shuncha imkoniyat berdi. Masalan, ota o'zining o'g'liga nisbatan, o'g'li rosa ko'p xato qilaveradi, qilaveradi, otasi kechiraveradi, kechiraveradi, keyin oxiri bir yaxshilab jazolaydi. "Nimaga meni uryapsiz? Senga umuman uzr qolmadi endi. Yaxshilab urmasa bo'lmaydigan darajaga yetding" degandi. Qilgan xatolari ko'pligidan bu odam uni kechiraverib, kechiraverib, oxiri umuman kechirishga yo'l qolmaganligida aytiladigan gap. Ya'ni Alloh taolo odatda birdaniga jazolamaydi. Bu Allohning marhamati kengligida. Ya'ni masalan, balog'atga yetgandan keyin o'zi hisob kitobga tortiladigan bo'ladi o'zi aslida. Ha? Gunoh qilsa jazolaydi deb qo'rqitiladi balog'atga yetgan odamni. Lekin Alloh taolaning marhamati kengligidan kechiradi. Afu qilib turadi. Lekin yumhil va la yuhmil. Muhlat beradi, e'tiborsiz tashlab qo'ymaydi Alloh taolo. Mana hozir kofirlarga ham, butun dunyo aholisiga, butun dunyo xalqlariga Alloh taolo imkoniyat beryapti, beryapti, beryapti. Lekin afsuski, ko'pchilik insoniyat, ko'pchiligi, odamlarning ko'pchiligi tavba qilmayapti, islom kirmayapti. Alloh taolo mo'jizalarni ko'rsatib qo'yapti, da'vatchilarni yetkazayapti, islom nurini yetkazayapti, lekin odamlar haliyam ko'pchiligi g'aflatda, gunoh ma'siyatlarda, zulm tug'yonda cho'kib yashayapti. Ana shunday odamlarni Alloh taolo birdaniga halokatga uchratmayapti. Nimaga? Muhlat beryapti, marhamati kengligidan. Keyin bir balo kelsa, "Nimaga balo keldi bizga?" deyishga ularni umuman haqqi yo'q. Mana hozir bir misol koronavirus. Mana bitta kasallik masalan. Qancha odamlarni o'ldiryapti, qancha u o'ldirgan odamlarni hech narsa emas. Bitta odam bo'lsa millionta odam qo'rquvda yashayapti. Ha? Hozir butun dunyo qo'rquvda yashayapti. Menga ham yuqib qolarmikin deb. Menga ham yuqib, man endi ketib qolarmikin, o'lib qolarmikin deb qo'rquvda yashayapti. Bu ham bir balo bu. Mana shu qo'rquvda yashashning o'zi, dahshatni ichida qo'rqib, bir yetgan taomini ham mazasini tatolmasdan qo'rqib qo'rqib yashashini o'zi ham bir balo. Alloh ularga shunday baloni yubordi. Odamlar tug'yonga ketib qoldi. Aksariyat odamlar, davlatlar, hukumatlar, xalq, kofir xalqlar, musulmon xalqlarning ichidagi qancha qancha benamozlar, fahsh, zino ishlari kirib ketganlar, aroq, ribo, poraxo'rlik, xiyonat, birodariga ham, qo'shnisiga ham, tanish bilishlarga xiyonat qilishlar, mana shular hammasi jazosiz qolmaydi o'zi aslida, lekin alloh taolo va yafu an kathir degan, juda ham ko'p gunohinglarni kechirib turadi olloh hali ham ey insonlar. Lekin ida ahada lam yuflid, agar alloh taolo kechirib 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 oxirida keyin bitta jazolasa hech qay qochib qutulolmaydi u banda va hech qanday uzri yo'q uni, undan battar jazoga layoqatli, undan battar jazoga baloga loyiq inson bo'ladi ular. Juda ham ko'p, juda ham katta muhlat beradi marhamat kengligidan. Haligi qissalarda kelganidek, ba'zi bir qissalarda kelgan, Umar roziyallohu anhu davrida bo'lganmidi, bir o'g'ri qo'lga tushib qo'lini kesamiz deyishganda, meni kechiringlar, birinchi marta o'g'irlik qilishim deydi. Shunda yolg'on gapiribsan deb aytishadi, bekorlarni aytibsan. Birinchi marta o'g'irlik qilgan odamni alloh taolo bunday qo'lga tushirib qo'ymaydi, muhlat beradi. Birinchi marta o'g'irlik qilgan odam birdaniga qo'lga tushmaydi odatda, biz bilmaymiz, lekin odatda shunday. Falonchi shaxsni bilmaymiz, lekin Allohning odati, Allohning sunnati birdaniga jazolamaydi, muhlat beradi. Tavba qilsin shu bandamdan, marhamat kengligidan. Alloh a'lam.